Заа сайн байцгаана уу? Та бүхэн Linux Trading төргийн нээлттэй нэгэн форум, оюуны инновац төрийн бас байгууллага хамтран Legal Talks подкастыг цуурлаар та бүхэнд хүргэж байгаа үлээ. За энэ удаад бол шүүхэн зүйлсийн судалгааны цуурлын бүрэнд манайд бол одоо хэдийн бас хөрөлийн үнэлэх засчин ангичлал. За үүнтэй холбоотой шүүхэн зүйлсийн шинжилгээ нэг асуудлыг хөндгөн энэ удаагийн дугаараа бэлтгэхэд байна. Төгч бэлгэн миний бие та бүхэнд хэлж хүрэх болно. За энэ удаагийн зочлоо Япон улсын Нагоягийн их сургуулийн хуульч магистр, за хуульч Ариун Зая оролцож байна. За бидний хүрэлцээ хүрэлцэн ирсэн юм. Баярлалаа. Та өөрийгөө танилцуулна уу?
За сайн байна уу? Намайг Ариун Зая гэдэг. Би EKD хуулийн фирмд хуульч өмгөөлөгч гэдэг. Сайн танилцуулсан биш үү? Нагоягийн их сургуулийн хуульч магистр амсан. Одоо бас доктор сурч байгаа. Судалж байгаа сэдв бол яг энэ эдийн бас хөрлийг тийм Монгол бас хэрхэн нэгтгэх вэ? Энэ тогтцоог хөрвүүлэх тухай онл практик хуулийг нь оруулж танилцуулах. Энэ талаар нь судалж байгаа юм аа.
За та бол нээлттэй нэг формын одоо хүрээнд шүүхэн шийдвэрлэлийн шинжилгээний хөтөлбөр тамрагдаж бас нэлээд сонирхолтой шүүхэн шийдвэрлэлийн шинжилгээ хийж хийсэн төдийг эргэцүүлэн хөгжөлт энэ эдийн бас хөрлийн асуудлыг эрхэн авч үздэг онл практик хичээл хандлагын асуудлуудыг нэлийн авч үз зөрүүрээд авч үзсэн байдаг. Тэгээд энэ үрэндээ танаас бол подкастыг сонсож байгаа хүмүүст зөвлөд нэг юм манай иргэний үйл дээр бол эдийн бас тим хор гэж нэр томьёолдог. Эдийн бас хохирол гэж бид нар бас томьёолдог. А гэтэл хор уршиг гэдэг ингээд ялгаатай нэр том. Тэгэхээр энэ тань мэдхүн шинжтэй асуудаас эхэлв үү?
За тэгээд хуульч одоо энгийн иргэд төдийг судлаач хуульчийн дунд ч гэсэн тийм яг энэ хор уршиг хохирол гэм хор ершээг ямар одоо ялгаатай ямар харилцаа холбоотой юм бэ гэдэг асуудлаас тийм ч тодорхой биш байдаг. Тийм учраас би бас өөрөө сонирхож энэ яг үнэн 8 одоо 10 хууль тогтоомж үүгээд яг энэ нэр томьёо юм ямар байсан бас би гэсэн юм үү. За мэдээж онлайн хүрээнд ч гэсэн судалж үтсэн. За ер нь бол яг ингээд судлаад үзэхэд бол манай үндсэн хууль одоо манай их хууль тийм хамгийн том одоо хүний үндсээр хэрэг багтаасан энэ хуулийг харахад үндсэн хууль бол ерөөсөө тохирол гэдэг нэр томьёо байна. За энэ болохоор үндсэн хуулийн хүний үндсээр эрхийг чагсаас 16 дугаар зүйлдээ болвол Монгол Улсын иргэнтэй тохирлоо хүн төлөөлөх эрхтэй гэсэн үндсээрх болж хэрэгжлэгдсэн байна. За үндсэн хуулиас дадраад одоо иргэний хууль, иргэний хууль, зөрчлийн хууль гэх мэт органик хуулийн дадарч байгаа шүү дээ. Нөгөө 10 одоо чагсан 16 үндсээрхийг яаж хамгаалах юм гэж тийм хэрэгжүүлэх гэж задарч өгсөн байна. За тэмүүд хувийн хэсгүүдэл одоо үндсэн хууль гэж нэрлэж болох бас манай иргэний хууль тийм маш том юм бол. За энэ хуульдаг болвол хөрөл гэдэг нэр томьёо ордог. А дээр нь гим хор гэдэг нэр томьёо орсон байна. Энэ хоёрын харилцаа бол маш олон залтай байгаа л да. Зүгээр чухал зүйл тайлбарлахад бол гим хор гэдэг бол тэр үр давд төрчил үүсэх гараад үний хуулийн этгээд ирэх ашиг гэж зөрчөөд тэр гим хор үүсгээд байгаа. Тэр үр даврын тухай бол хөрөл гэдэг нь юу юм бэ гэхээр тэр үүссэн үр даврыг хэмжиж үзээс тий болж өгөөл нотолж үзээ. Хэмжиж үзээ. Аа яг тэдэн төргөний хохирол учиржээ гэж мөнгөөр одоо тий илэрхийлж байгаа мөр хохирол гэсэн утгаар одоо иргэний хэрэгцээ. Аа тэмүүд эрүүгийн хууль тогтоомжуудыг хараад үзэнгүүт болохоор гим хор гэсэн нэр томьёо байхгүй. Үүний оронд хор урш гэсэн нэр томьёо орж ирдэг. Дандаа гим төргийн хор урш хөрөл гэсэн. За тэгэхээр эрүүг болон төрчлийн хэрэгээс болохоор хор урш хөрчирдэг. Нөгөө энэ бас үр давхар нэх юм шүү. Аа харин тэр хор уршгийг нь мөнгөөр үнэлж үнэлээд тооцоолоод гаргаад байгаа нь бас хөрөл авчиж гэсэн. Тэгэхээр ингэж энэ гурвын хамаарал бол ийм их охирол ал өөрөө мөнгөөр илгээд байгаа тэр хэлбэр юм байна. Гим хор нь бол иргэний хэрэгцээ салбартаа үр даавар нь хор өгшин өрөөгийн хэрэгцээ хэрэгцэрч гэвэл бас үр даавар нь болоод байна. А тэрний дотор яг цөмөн тэр хөрөл буюу тэр мөнгөөр үнэлгээд байна. Охирлын дотоод дахиад эдийн хохирол эдийн бас охирол гэж хоёр хуваагдаж байгаа юм эсвэл. За энэ ганцхан иргэний хэрэгцээ хэрэгтэй хамаарлалтай биш. Цагааны хэрэг дээр ч өрөөгийн хэрэг дээр ч бүгд нь хамаарлалтай. Охирол доор нь дахиад эдийн хохирол тийм бас бол. Эдийн хохирол гэдэг бол та бүхэн сайн мэдж байгаа магадгүй тийм. Манай маш олон судлаач багшрын маань сурагч онлайн номуудад байгаа. Энэ бол мөнгөөр үнэлгддэг, мөнгөөр үнэлж болохгүй тийм. Ийм хохирол шүү дээ. А эдийн бас хохирол нь болохоро ямар шин чанартай вэ гэдэг. Эдийн хохирлаас эсвэл тэрийг нотолж байхгүй. Яг 1 сая 50,000 төгрөг болж байгаа гэж нотолж гаргаж ирэх ямар ч боломж байхгүй тийм. Нотолход хэцүү нотолгох боломжгүй. А тэгсэн юм нэ тэнд тэр тийм хохирол тэнд эдийн бас хохирол үүссэн. Тийм шин чанартай хорлол нь тийм бас хорлол. Хамгийн том шиг хамгийн сайн мэддэг болоод жишээ бол нэр хүнд бусдын яадаг хүнд жирс хорлол эдийн бас хорлолын тод жишээ. Манай энэ бол одоо саяны нэмэлт өршлөөр хаос юм бол ганцхан манай Монгол сэргийн зөвшөөрч байгаа эдийн бас хорлол нэр хүнд нэр төр алдаг хүндэд жирс хорлол гэсэн шүү дээ. Ийм харилцаа холбоотой байгаа.
За бодлоо. За одоо энэ сэдвээс хэдүүлээ судалгааны ажил руу шилжиж орно л доо. Та бол эдийн бас хорлолыг үнэлэх нь судлаар шүүхийн практик хийлээ. Дэлгэрэнгүй судалсан мэт. Ер нь яагаад энэ сэдвийг одоо судалж сонирхох болов анх одоо магистрийн докторийн ажиллаж гэсэн та энэ зүйлээ сонирхож судалгаа хийж байгаа юм. Яагаад энэ сэдвийг сонирхож судлах болов? Энийг ийш хөтлсөн хөшүүргэн нь юу вэ? Тэгээ судлааныхаа зорилгоос таавсан бидэнтэй уулзаач.
За, нэгдүгээр талаараа гим хорийн ирсэн ач холбогдол бол авсан өндөр гэдгийг би ойлгосон. Одоо хүний эрхийг одоо хамгаалах том хөшүүргч өөрөө эрчимжүүлэх хамгаалал маш том хөшүүр болно. Гим хорийн ирсэн буюу хөрлийн шаардлага хин өөрөө маш гоё олон янз өрөн гүрээтэй. Тэгээ тэрний хадаа хүнд хогорсон гэж үзсэн хүн хүлээд гээд нөгөө хоглоо шаардаад тэргээ гаргуулж авч чаддаг байх. Энэ тогтолцоо өөрөө энэ үнсэлхийг хамгаалахад шууд баг ашиглах албатай гэж хэлж болно баг тий. За тэмүүд манай энэ иргэний хувьд тогтоомжтой гин нори хэрэгцээ ингээд хараад цэнгүүд эдийн хөл юм талаар бол олон шаардлага байдаг. Гэхдээ сангастай биш. Гэхдээ ядаж суур шаардлага гэдэг бол тогтооцсон байга хувьчилсан байна. Гэтэл эдийн бас хөл буюу эсэг санааны хөлтийг олон шаардлага бас байдгүй байсан. За яг нэгтүр алдаг хүмүүс бас тохиолдол бол зөвшөөрдгөө байсан гэж хэлчихвэн тий. Яг бодит байдал дээр гэтэл эдийн хөллөөс гадна эдийн бас эсэг санааны хөлтийг бол хүн болгон одоо иргэнийч маргаан, юуныч маргаан, цагааныч маргаан гэдэг амсаад яваад байгаа хөргөшн. Тэр нь шаард ихс ирэхцэн үнсдэг байхгүй байгаа. Өөрөө ангиу нөгөө хүний эрхийг хамгаалтлаас бочир тутагдалтай. За дээр нь сэтгэл санааны хөл тохирол нь өөрөө ямар ач асар том нэг ач холбогдол нь юу вэ гэхээр зөвшөөрөх ач холбогдол нь юу вэ гэхээр эдийн хөл гэсэн өөрөө заримдаа нөгөө нэг багт мэссэн ч юм уу бүрэн дүрэн татдаггүй ингээд эдийн хөлөөч хүн бүрэн авч чаддаггүй бод тохиолдолтой. Тэмүүд сэтгэл санааны хөл хөдлөм чиг өрн эдийн хөл яг нөхөж өгдөг тийм мэслэх таахгүй. Заавал нөгөө нөтлөг байх шаардлага учраас тий. За эдийн хөлний нэг хүн ийм боловч нөтлөгдж байгаа нэг туу байна. За тэгвэл үнийг нь эсвэл санааны хөллийг арай жоохон өндөр тогтоод ч юм ийм хөвд байгаа. Энийг нөхөд олгоод яач гэдэг ч юм тий. Ийм ач холбогдолтой. Энэ нь өөрөө байхгүй байгаа. Дахиад нөгөө нэг хөллөөс бүрэн дүрэн авч чадгүй үнсэр хэцэрчлэгдээд байгаа л өөрөө хөллийг авч чадах. Тийм учраас яг энэ сэдв айгуу чухал юм байна. Эцсийн семат яг энийг ин төвшөрөх шаардлага хийгээд суурийг тавьчих болохгүй байна. Шатсан. Тэгээд энэ сэдвийг сонгосон. Тэгээд энэ нь ерөөсөй ганцхан Монгол улсын иргэн бүрт хамаатай энэ эсвэл санааны хөллийг шаардах гэдэг нь Монгол улсад үйл ажиллагааж хуулийн этгээд малтай ийм өргөн ач холбогдолтой том сэдв юм аа. Тэгэхээр үүний суурийг тавина гэдэг нь чухал. За тэгээд энэ судалгааны зорилго нь ерөөсөөл манай иргэний үед одоо энэ эсвэл санааны хөл буюу одоо эдийн бос хөллийг хөллийг шаардах гэдгийг оруулж өгөх суурилж тэгтээ зүгээр хуульд ингээ зөвл залт оруулна гэдэг нь бас тийм амар хэлбэр тийм юм биш. Яг зөв томьёолоо бусад тогтолцоог нэг өвтөхгүйгээр оруулж өгөх. Дээр нь дахиад манай Монголын одоо шүүх нарт шүүгч нарт очиж байгаа гол том асуудал. За сэтгэл санааны хөлийг зөвшөөрч болно. Тэгвэл үүнийг яаж үнэлэх юм бэ бид нар те? Тэгвэл энийг яаж тогтоох юм бэ? Аргачлал байгаа мó арга байгаа мó гэдэг асуудал дээр л гацаад ирсэн шүү дээ бас. Яг практик маа. За тэгвэл энэ сэтгэл санааны хөлийг ч өөрөө яаж баталдаг юм? Одоо яаж үнэлдэг юм? Үнэлэх аргачлал арга байгаа юм байхгүй юм уу гэдгийг дээр нь би өмнө дүгнэлт гаргаж өгч арга замыг гаргаж өгөх өгё гэж зорьсон байна.
За манай уншигчид бас мэдж байгаа бах. Өнгөрсөн оны 2022 оны сүүлээр улсын хурлаас болон шүүх шинжилгээний хуулийг хэлсэн. Тэгээмтэй холбоотой бас шинэлэг зохицуултууд орж ирснийг болон бүгд тэрийг мэдж байгаа. Тэгээ энэ асуултыг хэдүүлээ подкастыг хамгийн сүүл бүлтэйгээр ер нь яг энэ судалгаагаа хийж явцсад одоо үйл тогтоомжийн цэг зохицуултууд юу гэсэн бэ? Мөн тавс дурдлаа л тэгээд цаарлагдсан хүрээ байсан. Өстийн нэр төр амтур өнд юм байна гэсэн гэдэг юм чинь асуулт дурдсан. Жохом эннийх нь одоо яг ямар ямар хэ цаарлалтууд байсан хэрэгсэгчдээс тодорхойч хүүдээс манай иргэний үеийн зохицуултууд дээр юу юунд дутагдталтай байсан, ямар цаалтууд нь энэ нэг ус согролоо нэхэж одоо зөрчигдсэн хэрэгэн сэргээлэхэд ямар саад бишчихсэн талаа таавсан томооч явж байгаач.
Энэ юм яг энэ бисгэл санааны хөл буюу эдийн бос хөл гэж яриад байгааг бас тайлбарлаж өгөх боломж. Энэ хоёр тусдаа ч юм шиг тий, нэг ч юм шиг ойлгодог байхгүй. За яг эсгэл санааны хөл гэдэг бол ингээд иргэдийн дунд хэрсэн албан бас үг хэлдэг. Энэ хууль тогтоомжид ийм үг нэр том юм байхгүй. За гэхдээ энэ нь одоо буруу энэ шүүмжлэх зүйл бол биш. Германд ч гэсэн, Бонд ч гэсэн яг энэ албан тууны дундаа л хэрэглэгддэг тий. Эсгэл санааны хөл гэдэг ийм нэр том юм хэлэгддэг. А гэхдээ иргэний хуульд нь болохоор яг манай Монголын иргэний хуультай адилхан эдийн бос хөл гэсэн албан нэр том албан нэр том юм л явж байгаа. А харин онлогоо нөгөө шүүгч өгөөл очиж талаар нараагаа тайлбар дээр эдийн бос хөл гэж юу вэ гэдэг тодорхой өөрөө эсгэл санааны шаналт зүдгүүр тий. Эсгэл санааны одоо хувь хүнд эсгэл санааны шаналт зүдгүүр байж болох. Хууль итгэдэг ч гэсэн эдийн бос хөл учирдаг. Аахгүй эдийн бос хөл гэдэг нь өнөөх томьёо бол албан ёсны сэтгэл санааны шаналт зүдгүүр гэдгийг бид нэр зүг сэтгэл санааны хохирол гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр ер нь юу гэж дүгнж болох вэ? Сэтгэл санааны хохирол эдийн бос хөл энийг нэг ойлголт гэж хэлдэг. Эдийн бос хөл нь арай илүү өргөн албан ёсны нэр томьёо. Хууль итгэдэг ч гэсэн эдийн бос хөл гэдэг арай өргөн утгатай тий. Бид нар зөв сэтгэл санааны хөл гэдгийг яриад явж болно. Нэг юм аа гэдэг сайн. За одоогийн саний нэмэлт өөрчлөлт орхоос өмнө болохоор манай яг л эдийн бас сохилт албатай нэг л нэг юм залт гэдэг басан. За энэ нь болохоор хувьд тусаалан заасан тохиолдолд эдийн бас сохилыг өнгөөр нөхөн төлнө гэж. За энэ залтаас залт маань өөрөө ямар утгатай вэ? Хувьд тий эдийн бас сохиллаа өнгөөр гүшүүлж болох шүү гэсэн тохиолдолд нөхөн төлнө. Тэгж хувьд тусаалан заасан залт байхгүй бол та эдийн бас сохиллоо өөрөө бэлсэх сааны хөрлөө та шаардах хэрэггүй, мөнгөөр шаардах хэрэггүй л гэсэн санаатай утгатай гэсэн үг л дээ. За тийм учраас нөгөө шүүгчнэр маань энэ заалтандаа баригдаад одоо хүний аймаас сохорсон хэрэг, эрүүл мэндийн зэрэг, хүчир хээлэл тий, ялгалан гадуурхал, бэлгийн дарамт одоо хүний найм юу гэдэг тий, маш олон хэрэг зөвчлөл, эрүүл хэрэг, хааны хэрэг, маш олон хэрэг зөвчлөл гэдэг нь эсвэл сааны хөрлөөр шаардсан шүүгч зөвшөөрөхгүй байсан гэсэн уучлаарай. Манай Монголын хувьд тий сааны хөрлөөр шаардах эн яг таны үсэр дээр чи эсвэл сааны хөл эдийн бас хөрлөө шаардаж болно гэж тусаасан зал байхгүй наа уучлаарай гэдгээ дандаа татгалцдаг гэсэн. Ганцхан нөгөө нэг төр алдар хүндтэй л зөвшөөрсөн байдаг учраас тэр кейсээр бол яг ингэ нэг жоохон жоохон өнгөөр мөлөөд явуулсан л да. Гэтэл яг үндэ яг үнсэн хөлдөг байгаа үнсэрхийн жагсаалтыг харахад ч гэсэн хүний амнаас чи бүтээд ирэх шүү хүн. А нэг төр болохоор бая доошо 7-8 дэн жагсаж байгаа байхгүй. Тэмүүч хүний амнаас эрүүл мэндэд ирэхэд хүртэл ингэ хүний хамгийн чухал их хөрөлдөж бас л гэсэн. Тэгэхээр л ерөөсөө нөгөө манай энэ эдийн бас хөлийг хөндөлөх хэрэгчлэлээр айгаа хангалттай биш. Тэгээд шүүхсэн бол бас татгалцдаг. Аа гэхдээ маш сонирхолтой кейсуудаас ингээд шүүхийн практик харагдаж байгаа юм. Хичнээн нэмж гисэн бол өмөөлж зарим өмөөлөгч зарим кейс бол ингээд шаардаад л байдаг. Шаардаад л байдаг. Шаардаад үзээгээл те. Аа тэгтэл шаардсан хэргийн баг 98% нь бол дандаа татгалцдаг. Татгалцдаг боловч 2% нь болохоор зарим шүүхсэн ба зөвшөөрсөн байдаг. Яг өмнө хувьд тусгаалan заасан кейс биш байсан ч гэсэн зөвшөөрсөн тохиолдол байдаг. Орнотгийн шүүхүүдийн кейсээс харахад тийм манай хотын шүүхүүдээс гэсэн бас зөвшөөрсөн кейс байгаа. Тэр нь бол аягүй тийм ноцтой хэрэг маргаач юм тийм. Нэрүүгийн хэрэг биш. Иргэний л маргаа гэсэн ч гэсэн аягүй тийм ноцтой гэж үзээ. Шүүх зөвшөөрөөд нөгөөдгөө тал нь дарс залтаагүй тийм хүчин төгөлдөг юм татсан кейсээс байгаа. Тэгээ би эндээс өөр юу гарсан бэ гэхээр нэгдүгээр дараа нэсгэн санааны явахлал зөвшөөрөлсүүдийг бүгд мэдж байгаа гэсэн ард түмний шаардзал бай. Одоо ч гэсэн шаардзал байгаа. Гэтэл ард түмний тийм юу байна? Шаардлага тийм байгаад тийм дуудлага байгаад байна. А нөгөө талдаа шүүгч нар бол хэрэгтэй нэг хуйлаад байгаа зөвшөөрдөгч гэсэн. Тэг нэг 2-3% байгаад байна шүү дээ. Яг үүнд хуйлаар өмсөхгүй байгаа гэсэн зөвшөөрчд байгаа. Гэтэл шүүгч нар ч гэсэн өөрсдөө бас тийм уул нь энэ бол одоо зөвшөөрөх ёстой маа тийм эсвэл хааны явах гэдэг тийм үсэн гэдэг бас өөрсдөө бас шууд бусаар тийм хэлээд байна л гэсэн санаа байна. Санаа гэж би аа.
За тэр сая та дурдлаа шүү дээ. Судлааны өрөөнд ингээд шүүхэн шийдвэрүүдийг судлаад үзэхэд эдийн бас сохирлыг бас ингээд нөхөн төлөвлөж байгаа. Эсвэл одоо эдийн бас сохирлыг шаардж байгаа энэ сонирхолтой кейсүүд бол энэ Монголын одоо шүүхэн практик байна гэдэг. Энэ бол өөрсдөө бол нэг талаасаа иргэд одоо бол энэ зүү ёсны хувьд одоо нэг миний одоо зөрчигдсэн нэрх мөн байна гэдэг ингээд шаардж байгаа нэг илэрхийлэмж өгч байна. А нөгөө талд нь шүүх бас 2-3% нь ингээд хүлээмжшүүлж байгаа гэдэг бол энэ бол одоо зүү ёсны талаасаа буюу байх ёстой зүйл юм байна гэдэг бас хүлээмжшүүлж байгаа нэг илэрхийлэмж юм байна. Энэ кейсүүдээс та нэг сонирхолтой шинэ зүйл дурдлаа. Ер нь төдийлөн одоо бидний судалгааны хэрэгэлтэнд ордоггүй их сонирхолтой одоо ийм сэдвэр одоо маргаан гардыг юм гээд тохиолдлууд бас харагдаад багш өрсөн. Эндээс ганц нэг шиг та нэг дурдчих өгөөл.
Тэгээ хин сэдвэр судалсан бас өөр судалгаа бас байгаа нээлттэй нэг бүгэл ингэ цохон байгаасан. За тэндээ би тавцгүйгээр ярьчих гэж бодож байна л та. Ер нь бол хүний амнаас хорсон тийм эрүүлэн тохирсон үүдээр нэрсээс зөвшөөрсөн тохиолдол байдаг. Аттал оо ийм тохиолдол ч гэсэн бас хүм эргэж шаардж байгаа юм уу зөвшөөрч байгаа юм уу гэсэн сонирхолтой тий амнаас эрүүл мэндээс бусад тохиолдлыг би жоохон дурдж үзье тий. За жишээлх юм бол одоо гэр бүлийн харилцаа нөхөрөө одоо эхнэрээ тий хуураад одоо салж байгаа кейс аам л да. За эхнэр бол би хуурагдсан гурдагдсан учраас би эсвэл сааны явахл 1 сая төгрөг шаардсан байна. Энэ болохоор орнотгийн шүүх юм л тий. За энийг ингээд хараад үтсэн чинь шүүх энэ дэр бол нийт саяас нь 300 сая төгрөгийг зөвшөөрсөн байдэ. Тэгээд дарс алдааг учраас энэ шүүхийг хүчин зүйл болсон. Аа тэгээд яг үндслэх актер нарыг сайн шүүхч бол дурдаад угаасаа шүүхснээр тэгээд дулдахгүй л зөвшөөрч гэж байгаа юм. Дурдаад явчих бас юу. Тийм учраас дурдахгүйгээр ингэ зөвшөөрсөн энэ тохиолдол байна. Аа яг энэ бол уулын эхний зөрчил мөн өрмөнгүүд манай 497 гээд чинь бусад ирэх гэж байгаа шүү. Миний амнаас эрүүл мэндийн төрн болон бусад ирэх гэдэг. Тэнгүүд бусад ирэх дотор нь ямар энийг яаж хамааруулж үзэх вэ гэнгүүт гэр бүлийн тухай одоо энийг бол 497-ийн юм бусад ирэхэд маш олон гоё шүүх шаргыг хэрэглэхсэн гэсэн дэлгэрүүлээд тий. Одоо бусад хөвдөө тас тий. Хүний эрхийг ингээ хуульчилж өгсөн тэр эрхүүдийг гаргаж аваад энэ чинь нэг талаараа эрх нөгөө талаараа үүрэг штэ гэс тий. Ингээ хохирол эрхийн зөрчил гэдэг ингээд баталгаажуулж байгаа юм уу? Хүний эрх чинь аюугаа олон янзаар дэлгэрнэ гэсэн үг. За 407-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7- хэрэгтэй гэсэн залтай л. А гэхдээ гэр бүлийн тухай бол байгаа. Эхнэр нөхөр бие биенээ халамжлах үүрэгтэй, үнэнч байх үүрэгтэй. Гэтэл чи нөхөр эхнэр болол нөгөө талдаа нөхрийн эхнэрийнхээ үнэнч байх үүрэг чинь эхнэр талаас хараад бол ирэх байгаа юм. За тийм учраас энэ эмэгтэйгийн эртэн цочгцсан гэж асуудаж байна. Тэр нь шүү. За тэгэхээр нөгөө 497-ийн нэгний маань дагуу хамгаалагч зэрэг гэж асуудаж болно. Тэгэхээр энэ шүүгч бас тэгэж үзээ. Энэ залтыг аюу гой хэрэгэлсэн гэсэн үг л тийм өөрийн техникийг ашиглаж тийм. Тэгвэл эрт цочгцсан байна. Тийм учраас хохирл хийсэн. А энэ хүн бол эдийн хохирлтэй танд байхгүй л тийм хүн нөхөн их нэрээ хууллаа гэдэг ихнэр эдийн хохирл тийм үнсэн гэж хэлэхэд үнсэн гэж хэлэхэд хэцүү баг. Эдийн бас сэтгэл санааны хөх үнсэн гэж хэлдэг шүүгч зөвшөөрсөн баг. Тодорхой юм тийм. За нэг юм гэс. За дараа мөнчин их цочгцсан. Одоо ганцхан энэ хор бол тийм дахиад юм ирээм энэ харилцаа нямсгүүлэн дэс өмчийн хэрэгтэй бас гарч ирж байгаа хөө. Орон байрнаас анги хүчээр хөөгцөн хамаагаста гэрүүлээ хоёрын кейс аа. За энэ шиг дахин билүү ирэх тод басна. Хүчээр ингээ орон байрнаас ингээ гаргагдсан хөөгцсөн. За тэгээд мэдээж нэг орон байраа шаардж байгаа эдийн хохирлын бол тий. А дахиад тэр хүн хүчээр хөөгдөж гараад эдийн бсаа тэгээд хэдэн сар жанга ингээ бараг удамжаар айл хамаатан садаа явасан гэж байна. Тэгээд энэ хугацааныхаас санааны хөл шаардсан байна. За энэ дээр бол тэгтээ шүүх бол зөвшөөрөөгүй. А дараа нь гэрээний үүргийн зөрчил дээр бас шаардсан тохиолдолтай байна. Энэ болохоор айгүй сонирхолтой. Сүүлдээ одоо нөгөө мөөлөгчлөлт маань за за угаасаа сэтгэл санааны хөлтийн шүүх зөвшөөрөхгүй. Тиймээс гэрээгээ тохирчоо гэдэг арга замыг бас хэрэгжүүлж хэлсэн байгаа. Энэ бол бас айгүй зөв арга зам байж болно тийм. За тэмгүүд болохоор ихэвчлэн нөгөө эрүүгийн хэрэг дээр нөгөө хөвчин хариуцж байгаа. Сэтгэл санааны хөлт хэдийг чи төлөх шүү нөгөөд нь за төлнө гэж гэрээ байгуулчих واخгүй. За яг ийм амар олон гэрээнүүд байл эсвэл санааны хөлийн хөдөлгөөн тохиолдсон гэрээ. А гэтэл шүүхтэр болохоор яг адилхан хэрэг яг адилхан утгаа гаргалттай гэрээ боловч шүүхүүд энэ дээр заримд нь зөвшөөрөө заримд нь зөвшөөрөөгүй. За би болохоор энэ дээр ямар үзэл бодолтой байгаа вэ гэхээр энэ дээр бол гэрээний чөлөөт байдлын зарчим юм гэдэг. Тухайн гэрээний агуулга нь өөрөө хөвөл зөрсөн тийм хүн ална гэсэн утгатай биш байх юм бол гэрээний агуулга талууд өөрсдөө тогтоож байгаа. Тэгэхээр болов 40 төгрөг гэх юм байна. Мэдээж нөгөө нэг сэтгэл санааны хөлийн нөхөр төлөвлөхгүй нэг хоригдсан зарлт маа байхгүй шүү дээ. Шаардлага хэрэг үнэлэн байхгүй гэсэн хориглог учраас талууд өөрсдөө тэгээ тохиролцоод сэтгэл санааны хөл бид хэдий ч аа нөгөө үгүй аа за гэд хөлсөө тэнд гэрээний чөлөөт байдлын зарчим төр шүү 40 төгрөг гэрээ. Үхгүй байна. Чи нэг өгөөч гэдэг гэрээний маргаан болон шүүхт явж байгаа л тэрнэлүү шүүх гэрээнийх л өөрийнх нь юмор явах хэрэгтэй болохоос тэр агуулга руу орохгүй байхт чинь шүүхөө нэг шүүх нь бол яг тэгээ шийдсэн байхгүй. Манай Монгол сэтгэл санааны хөлтийн талаар юу байхгүй. Зөвшөөрсөн зат байхгүй учраас наад гэрээ чинь агуулга чинь хуульбасан юм гээд гэрээч хүчин төгөл гэж хэрэгсэх болгосон байна. Жишээ нь тийм. За нөгөө нэг шүүх шийдэдэг нь болсон байлээ. Үгүйсэн байхгүй. За тэгээд бас хөдөлмөрийн харилцаа дээр бас хүмүүс их шаардж байна. За шинэ ажлаас 3 дугаараа ингээд өмсөлгөр халагдсан. Эргүүлээ тогтоогцсон гэж дахиад ингээд халтсан юм. Тэгээ хэдэн жил ингээд явцсан. За тэгээд ажлаас хуульбас халагдсан. Халагдсан өөрөө тухайн хүндээ бас тухайн хүний иргэн тайранд байгаа гэр бүлийн хүмүүсийн ч сэсэг санаа бол хохироод шингэж зүтгүүр авчирдаг юм учраас бас нэг тийм бас хохирлтын сэсэг санаа бол үүсэж байгаа байхгүй. На данш гэдэг шүүх зөвшөөрөөгүй. За дүрсийн эрхээ зөрчилсөн гэдэг хийсэр сэтгэл санааны хөлтөд шаардсан байна. Нууцад бичлэг хийгээд нэг сошиал орчинд тараасан байхгүй. За энэ тохиолдолд тэгээд бас л энэ бол яг эрүүгийн хэрэг болоод явсан. А гэхдээ энэ хүн бол эдийн хөл гэж айхт юм шаардаггүй. Эдийн хөл нэг үсээд байсан байхгүй. А гэхдээ сэтгэл санаагаар асар их шаналсан нэр хүндээсээ гадна тий. Тэгээд үсээр ирэх юм зөвчөгдсөн гэх. Тэгээс шаардсан боловч шүүх бас зөвшөөрсөн байсан. Гэхдээ айгүй сонирм тийм өөр хохирлол болгоод нөгөө эдийн хохирлол шиг зөвшөөрсөн. Яг агуулгаа ингээд уушгас сэсааны хөлийг шууд бас амар зөвшөөрсөн харагдаж байгаа юм. За ийм хөө кейс бас байгаа. Тэгэхээр бас ялгуулсан гадуурхалтын нэг кейс байсан. Тэр нь болохоор онгоцны буудлаар хоцроодч гэж байна. Хоцроог 30 м-ийн өмнө очсон. Гэсэн чинь нөгөө та хоцорч ирсэн ингээд оруулаагүй. Гэтэл гараас нэг 10 м-аа нэг өөр хүн ирээд бас оруулаагүй болож тэр хүн ингээд бүгдээ уцаар ярьж ярьж байгаа. А нөгөө онгоцд оруулж байгаа стафтай тэр хүний анги уцаар аюулаад бүгд нөгөө нэг оролцоо нөгөө нэг гэр бүлийн өмнө шүү хажууд нь тийм
таньдаг үнээр хэлээ.
Тийм таньдаг үнээр аюулаад тэгээд өччихөж байгаа хгүй. Тэгээд нөгөө хоцорсон гэр бүл болохоор дараагийн нислэгээр 1 сая төгрөг нэмчихвэл дараагийн нислэгээр хотод ирсэн нөгөө орон нутгаас машаа. За тэгээд нэгдүгээр тэр 1 сая төгрөг эдийн хохирлоо шаардаад дээрнтэй эсвэл сааны хохирлоо шаардаж бидний нүдэн дээр тийм бидний хоцорсон гэж оруулаагүй бүр ойлгож хүүхдүүдийн өмнө ойлгож өмжүүлж оруулаагүй нэ. Бидний нүдэн дээр өөр хүний царай шиг болсон. Энэ бол цэвэр ялгарлан гадуурхалт явагдаж бидний сэтгэл санаа нуцтай хөлдөө. Гэсэн санааны хөргөлгөлгээ та нэг сайн төгөөм шаардсан ч. Шаардсан байна. Тэгээд нэгдүгээр нь бол тэвэрлэлтийн гэрээний үүргийн зөрчил юм явагдаад байгаа юм. Хоёрдугаар нь ялгарлан гадуурхалт гэдэг эрүүгийн гинтгэрийн бас шинжтэй үйлдэл явагдаад байхгүй. За шүүх болол юу гэн нөгөө эдийн хөдлөлийн сайн зөвшөөрөөд эсвэл сайн яг хөлийг нь хэрэгсгүй болгосон байна. Нүсэн уншлаараа яма бас байхгүй. За тэгэхээр эндээс юу харагдаж байгаа гэхээр яг үндэ одоо энэ ялгарлан гадуурхалт бэлгийн дарамт гэдэг хит хитэн төрлийн гимтрүүд байгаа. Энэ гимтрүүд нөгөө эдийн хөдлөл үлдээдгүү тим шинжтэй гимтрүүд байгаа байхгүй. Тэнгүүт манай одоо хууль хэрэгцээ тогтолцоогоор яах нь иймэрхүү гимтрүүд дээр болохоор эдийн хөдлөлугаас байхгүй. Тэгээ тийм бас сохирсэг сааны хөл шаардсан гүйцлээ маа зөвшөөрдгөө маа гэж хөрлөх байх нь шүү. Тэгэхээр нэгээс нэг ямар ч нэгэн хариуцлагагүй тооцоогүй тийм охироод байгаа хөрчгийг эрхийг сэргээсэн чинь байхгүй. Хөрчч ямар ч хөрл нөхөн төлсөн байхгүй. Тийм гинтлгүүд үлдчихэд байна гэсэн үг тийм. Тэгэхээр нээс аягүй тийм сайн. За тэгэхээр эсвэл сааны хөл бол ийм гинтлгүүд хөрлийг нөхөн төлөхөд аягүй чухал шүү гэдэг бас харагдаад эхэлчихэж байгаа юм гээд. За бас нэг кейс нь болохоор энэс аягүй сонирхолтойс гэс сүд тавьсан байгаа байхгүй нэг казак хоёрхос хооронд сүд тавиад тэгээ жилийн хугацаанд ингээд сүд тавьсанаас хойш хамт эндраа. За энэ хугацаанд бол эмэгтэй ажил хийгээгүй, эрэгтэй бол ажил хийжтэй бүх юм одоо санхугаа хариуцсан. За эмэгтэйд бол маш их төрөнгөтэй гар утас ий тогшил авиах нь авчихсан гэж байгаа. Энэ нас санхугаар нь ингээд дааж хариуцсан тий. За жилийн дараа бол эмэгтэй гэрэлж чадахгүй нэ гэдэг ингээд хандлагад ясан байгаа юм байна аахгүй. Тэгээ залуу бол нөгөө нэг шүүхэд тандаа би ийм ийм төрөнгөд авч өгчээсэн тий. Тэгээ энийгээ шаадж байгаа юм. Тэгээ хоёрдоорт миний одоо тий би нэг их бүлмэлтэй ингээд танилцуулаа, сүр тавих бүгд ингээд ярсал хийсэн байгаа хгүй, бэр гоох ярсал ингээд тий. Ингээсээ тэгээ би ингээд 95-ийнхаа гэр бүл маань миний эсэх санаа ингээд маш их хохирсон тий. Миний сэтгэлээр бат ингээд их одоо тоглосон. Тийм учраас эсэх санааны хөлдөөс тэдэн төрөйг шаардж байна гэж шилжсэн. За шүүх бол мэдээж бас зөвшөөрөхгүй юм байна. Зөвшөөрөхгүй. За гадаад улсад бол яг ийм кейсээс зөвшөөрдөг байгаад байгаа юм. Зөвшөөрөх тохиолдол байгаад байгаа хгүй. Наад болсон зөвшөөрөхгүй. Тэгэхээр ийм кейсэд
чамд харагдсан байна тийм. За сая хоёулын гээд ярьлаа шүү дээ гадаад улсад гээд ярьж байна. Одоо энэ судалгааныхын хүрээнд таалагс тодорхой улсуудын жишг туршлагуудыг судалсан байсан. Одоо бидний хамгийн гол ярьж байгаа асуудал бол шүүх бол эдийн бас хохирлыг одоо хүн төлдөг зохицуулалт нь алгаа, аргачлал нь алгаа гэдэг үндсээр үгдээ тэрний хэмжлийг хангас татгалзаад байгаа шиг байна. Энд гадны улс орнууд дээр одоо таны судалсан улс орнууд дээр зөвхөн жишээлээ давуу тэнд ямар аргачлал байгаа бол тэр эдийн бас хохирлыг одоо хэмжилж хэмжсэнийг хангаж одоо ингэ шийдвэрлэж байгаа гэдэг талаар
саний одоо оны өмнө өгсөн иргэний үр дарсны нэмэлт өөрчлөлт болон бодох хуулийн нэмэлт өөрчлөлт юм улмаас одоо ч өөр болж байгаа. Үнэхээр хамгийн сул яах вэ тийм. За би одоо гадаад улсын туршлагаас жоохон танилцуулахад бол манай иргэний хууль манай Монголч Ром Герман иргэцэн гэж боддог шүү дээ. За тэгэхээр бас төсөөтэй юм уусуудаа судлалаасаа яа тэ. За манай иргэний хууль бол яг хөө Германы иргэний хууль бас бас эргэж их хавсан гэж яддаг шүү дээ. Одоо энэ шинэ иргэний хууль нь. Тэгээ би яг ингээд бас утсан чинь яг ингээд дан Германы иргэний хуулийг ингэж харуулсан бас биш юм байлээ. Яг хуучин нөгөө Улсын албаны улсын иргэний хуулийг яг дууралгаад хийсэн. Хууч иргэний хууль аа шүү дээ. Энэ бас өндөр юм аа. Энэ хууч иргэний хуулиас үлдсэн аягүй олон заах гэдэг юм байлээ. Тэгээ би миний хувьд л үнэлттэй манай иргэний хууль яг Герман болон Улсын иргэний хууль гэж хольсон. Холмогдсон хууль чигээр дүнсэн. Дүгнээд байна. За тийм учраас би Орсын иргэний үйл ямар шиг хөгжилт явж байна те. Яг эцэг санааны хөл төр ямар байдгийг үзсэн. Аа тэгээ Германыхыг бас үзэж үзсэн. Аа тэгээд дээр нь дахиад яг Аз дотор хамгийн өндөр хөгжилттэй сайн иргэний байдаг хилэгддэг Японы улсыг бас үзсэн. Японы иргэний үйл одоо 100 жил болж байгаа хэрэг хөгжилт бас маш гоо. Тэгээд эцэг санааны хөрлийн албатай заалт нь бас ингээд 100 жил болж байгаа. Тийм учраас судалж үзсэн. А дээр нь дахиад Ром Герман иргэцэн хамгийн ардтагч иргэний үйлийг баталсан Францага. Тэгээд Франц иргэний үйлийг бас би харж үзсэн. Тэгээд энэ хэдээсээ жохон жохон гол мэл ярч тэ. За ер нь бол одоо ингээд Орос уул нь манахтай адилхан пост систем амж гисэн яг иргэний үйлд дүрсэнгүй хөшөө хийгээд явцсан билээ. Аюу хөгжөөд хөгжөө хазан. Яг эсгэс ааны хөлтэй холбоотой аюу том том 23 залтыг оруулаа. Маш өгөө өгөө зөвшөөрдөг болцсон байна. Бид нараас нөгөө нэг сасист ор юм чинь бас арай л тий доовар хүчлэн бас нэг ч тийм биш байх гэж би бодоод ингээд иргэний үйл өгсөн чинь эсвэл сааны хөл чарамж айгүй уран уран айгүй сайн хөлчлээд өччихэ. Оо за. За тэгээд Герман болол одоо угаасаа бас айгүй олон уран уран ингээд хөлчж өгсөн байгаа. Тэгээд шүүхээр Германы онсны шүүхийн практикаараа бас айгүй хийж тайлбарлаж өргөн дэлгэр болгодог. Энэ Ром Германы усын одоо иргэцэн бүлдүүд чинь нөгөө нэг хуулаал байдаг шүүхийн бүтцэд байхгүй дагдуу гэж илэрч ойлгодог гэсэн чинь гэсэн чи одоо орчин үед бас тийм шиг холмиг болж байгаа юм байна энэ хоёр чинь микслэлтэй тийм. Тэгсэн чи герман чинь бол бас яг тийм болж байна. Заавал хуульдлахгүй шүүхийн шийдвэрээр ингэж тайлбарлаад хуулийнхаа нүд цохоог нь өгдөг тийм юм болчих. За Япон бол бас яг адилхан ингэдэг. Маш Японы Япон Францын хол юм яг адилхан. За бараг бүх тохиолдолд төрчил г гэж үзсэн бүх тохиолдол бараг юу юм бэ? Эсвэл санаа хөлтийг зөвшөөрч байгаа юм байна. Одоо баг миний одоо тий тэжээвэр амтныг одоо хажуугийн айлын тохон ингээд идэвчлээ. Одоо хазаад
барай зуучлаа.
Зуугаад бүхэн миний одоо нөгөө. Тэнгүүд баг юм дахиад шинэ муур авах одоо эдийн хөлөө шаардаа. Дээр нь дахиад эсвэл санааны хөлөө өрч шаардаж байгаа. Яагаад тэр муур ал миний баг гэр бүлийн гишүүнээс үүсэхгүй хайрцдгийлээ тий. Тэгээ сэтгэлийн холбоо өссөн байсан учраас тий би одоо ингээд шаналлаа гэд ингээд шаардаж яахгүй. Тэнгүүд шууд Японы шүүх бол шууд зөвшөөрөн. Дахиад нэг муур тий яг төстэй муур авах мөнгөний гаруулаа. Дээр нь дахиад санааны хөлөө тэтгэ. Ачаач. Бүр ийм хинжээд өгчтэй гэсэн юм байна л. За тэнгууд одоо хамгийн гол хацаа шаардах хэрэг үзэл нь ийм өргөн байгаад тийм манай бас бас. А манай бас ч л одоо баг ганцаараа 2002 оноос 20 жил нэг чиглэлээр үчиг юу өсөж байгаа. За одоо тэнгууд аргачлалын талаар том асуусан шүү хамгийн гол нь яаж одоо нэгж тогтоод байна гэх. За аргачлал байхгүй юу гэсэн юм бол тийм том юм юм яа гэсэн юм бас байхгүй байгаа юм асуудаг. Яг хоо Эрдэлевский бүсгэх тендер гэдэг нэг орсын нэг өлч судлаач нэг гаргасан юм нэг судлаач ингээд аюу оруулт л да. Тэгэхээр тэр албан бус албан тэр хүний зөвөр одоо албан бус зөв санал гэх юм уу да. Албан бусны биш гэсэн үг л тийм. А ер нь бол яг нийтлэг зарчим нь юу вэ гэхээр энэс өмнөнийг бол шүүгч өөрөө өнөж тогтооно л гэдэг зарчим гэж байгаа. Эдийн бус сохол өөрөө эдийн хөрлийн гол ялгаа нотлогдтук 1,510,000 төгрөг боллоо. Яагаад гэвэл энэ гэсэн юм байхгүй тийм. Тийм учраас нэг бүртлэг үүргийг хүртэл хүлээлгэдэггүй байна. Чи шаардлага юу нотлох хэвээр байвал зөрчил үүссэн эрхэн зөрчигдсэн гэдэг нь батлах хэвээр. Тим хор үүссэн гэдэг нь батлах хэвээр. А эрүүгийн маргаан дээр бол гинтэрэг үүссэн гэдэг нь зөрчлийн маргаан гэж байгаа зөрчлийн хэрэг үүссэн. Аль нь ч биш иргэний хэрэгцээ маргаан гэж иргэний гим хорийн үүссэн гэдэг. Одоо захиргаан дээр явж байгаа төрийн байгууллага, төрийн албан тушаалтны буруутай үйл ажиллагаа байсан гэдэг нь батлагдсан тохиолдолд эрх зөрчигдсэн гэсэн үг. Эрх зөрчигдсэн бол тэнд те тодорхой хэмжээний хохирол үүссэн. Эдийн хохирол яа тэгээ та нотлоод байгаа тэгээ бишээ зардал тэт гэдэг ч юм тий. Одоо миний олцтой байсан ашиг бол юм энэ юм аа гэж цалин үсээ авчирдаг ч юм уу тий. Аа эдийн бас сохилдог тийм байхгүй учраас юм одоо нэртлэх шаардлагагүй шүү тий. Юу шаардж байгаа хэрэг нэг үнэмшилтэйгээр толилцох л ёстой. Хохирогч өөрөө эсвэл хохирогч юм уу гэж нөгөө тий шүүх хийж шүүх бодлоо тий. Манай хохирогч маа тий ийм нөхцөл байдал байгаа. Ийм юм тохиллыг одоо ийм юм дууллаа. Инглээ тэлээ ийм учраас одоо ийм хүүхдтэй тэтгэн хүүхдтэй ч юм уу тий. Ийм энэ хэрэгээс олоод ийм юм маа алдлаа ч гэж үү тий. Ингээд чинь нөлөөлөө хэсэг санаа маа. Ийм учраас эдийн хөл тэднээс гадна хэсэг санааны хөл тэт болж байна гэж. Тэгэл хэлсэн гэсэн баггүй юм. За тэгээд нөгөө тал бол тэрийг зөвшөөрч юм зөвшөөрөхгүй байна тий. Гэдгээс бас хариу аргумент хэлж болно шүү дээ хариуцгач. Яагаад бол би ийм охирч өөрөө бас ийм буруутай байсан мэсэн тийм учраас би ийм хэмжээг зөвшөөрөхгүй гэдэг ч юм уу тий. Бас ингээд хариу үнсэл хэлж болно. Ааш тэнгууд шүүгч хөрчийн мөөгчийн тэр үнсэлэл тий. Тэгээ хэмжээг сонсоод хариуцгачийн жиг сонсоод тэг хэргийн олон тал төсөл байлиг ингээд сонсоод дүгнээд тий балансж үзээд за энэ хэрэг ийм байхад болох юм байна гэдэг шүүгч тодож байгаа гэсэн. Энэ бол яг л инжил явж байгаа ийм л аа шиг юм жагсаа. Тэгээд тэр нь одоо хөгжийн шаарц хэмжээний адилхан байж болно. Магдгүй жоохон багасч болно. Магдгүй ихсэж болно. Шүүгчийн тэр бол дотоод үнэлэмжээр шийдэгдүүл. Ажиг гэсэн. За тэгээд мэдээж тэндээ шүүгч ингээл дур мэдээл актер тим та гарах нь угаасаа бодит байдал тийм байхгүй. Мэдээж нөхцөл байдалтэй. Тэгээд хэдийн хоёр талын гин буруу харилцсан гэсэн тухайн нэг Монгол Улсын нийгэм мэдээний засгийн байдалтэй. Бүхэл талын дээр шаардсан үүдэж тухайн нийгэмдээ зохицсон шигээр гарах хэрэгтэй гэсэн үг шүү. За тэгээд ийм шийдвэр ингээд нэг нэгээр гараад гараад явчих. Нэг жил боллоо, хоёр жил боллоо. Ийм шийдвэр гисэн штеп. Тэр олон шийдвэр хөрмтлэгдээ. Дараа нь тэндээс аа нэг иймэрхүү кейс дээр иймэрхүү үдүн байд юм байна гэсэн дундаж жишг юм. Тэндээс нь гарч иж байгаа юм. Яг тэр нь яг манай Монголд нийцсэн тийм жишг гарч иж байгаа гэсэн. А тэрнээс бид одоо өнөөдөр өөр улсын жишг арах жишг болсон тийм үсэгт хуулж болохгүй тий. Бусад бас жишгтэй юм чи одоо манай улсын жишг хий гэж бас аюултай гэж бидэж байгаа юм. Тэгээд одоо Япон болон өөр улсад цэмжшиг тийм одоо үнэлгээ байгаа. Гэхдээ тэр нь одоо тэр хэсэг сааны хөлөд зөвшөөрт буснаас хойш 50 жилийн дараа тийм шүүх хийхэд хөнгөлсөний дараа хийсэн зүйлс. Тэгээд тэр нь болохоор тийж мөөгч Япоч юм уу, хэлчтийн албаа нөгөө нэг эсвэл одоо гэр бүлийн маргаан дээр бол усын дээр жоох нь яг нэг юм сайн албан бусаар гаргадаг юм байлээ л дээ. Бас субъект нь бас ингээ янз бүрлэх шиг. Гэхдээ тэр нь албан бус гэдгээ албан бусаар гарч энэ жишг шүү гэдэг тийм. Тэгээ тэрийг одоо нөгөө нэг яг тэрвэрэ тогтцож байгаа чинь нөгөө нийгэм эдийн засгийн гэж өөрчлөгдөл явчих дараа жил тагаажул. Тэгээс тэрийг ижил болгоо гэж шинжиж байгаа гэж байна тийм. Иймэрхүү байгаа.
Байгаа юм. Тийм байга. Одоо энэ бол манад бол шин тотом орж ирж байгаа юм хэрэгцэн өстө. Тэгээ шүүгчд бол их одоо эрх хэмжээ гэж хэлэх үү, орон зай болох гэдэг юм юм байна. Зөвхөн тус тэг чи ханддаг талууд байдаг. Жишээ нь шүүхний үйлчлүүлж байгаа хүмүүсийн сэтгэл ханамжийн асуудал, тэр шүүхээг үйлчлэгийг бүрэн зохистой үзүүлэхэд бол тэр хэрэгт хөндөгдөж байгаа ашиг сонирхлыг шүүгч тооцохстой гэж одоо ялангуяа тэр Америкийн шүүгчдрийг жоод зөвлөнд гарын авлага агчлууд яриад байдаг байхгүй. Тэр хүн ба маргаанд хөндөгдөж байгаа тэр ашиг сонирхол нь тэр хүний хувьд хэр чухал байныг гэдгийг харгалзаж үзчихэж шүүгч хүн харилцаагаа тооцох ёстой. Бүгэн одоо тооцохстой гэж. Нэгвэл хэрэг олон талын хэрэгтэй харна гэдэг нь тэр юм байна. Сайлын ганц үнэтэй үний, ганц сайлын үний одоо ингээд алтагдаж үргэцсэн нэг асуудал, нэг тустай асуудал. Олон хүртээ одоо тийм ферми үний нэг үр алтагдсан асуудал, нэг үр асуудал.
Тэгэхээр
энийг ч одоо бид нар бас тооцож байгаа. Нөгөө шүүх нь шүүхийн шүүх шиг одоо үйлчлэх үзүүлэлт нэг
тийм
өндөртгөл юм байна л да.
Тийм.
Тэгэхээр бид нарт бол бас нэлийн энэ талаар бол туршлага дэшиг догт. Нэлийн уртцам байгаа юм байна гэж ингэж харагдчихаг. За, бид юу ясаа? Өнгөрсөн оны сүүлээр одоо 22 оны 12 сард шүүх шинжилгээний хууль батлагдаа. Тэнгэрэнд бид нар иргэний хуулийн 230-511 үлгийн хуулийн залтууд дээр өөрчлөлт оржээ. Үүнтэй холбоотойгоор тухайн үед бол нэлийн олон хилцүүлэг зөвлөгөөнүүд хийж исэн. Тэгээд энэ хилцүүлэг зөвлөгөөд та өөрөөчөөс оролцож танилцуулж байсан. Энэ ямар өөрчлөлт батлагдчихв? Одоо хүчин зүйл мөрөлдөлд хилцүүлэг өөрчлөлт юм шүү дээ.
За, яг гол гурван л том өөрчлөлтийг нь би маш чиглэлээ тэг. За, нэгдүгээр иргэний хувьд бол асар том өөрчлөлтүүд орсон гэж хэлж болно. За, дараа нь шүүхийн тухай хувьд бас яг үүнтэй холбоотой өөрчлөлт орсон. За, тэгээд шүүхийн шинжилгээний тухай хувь сарчилсан батлагдсан шүү дээ. Энд дотор бас хэсэг заалт орж байгаа. За, энэ гурвыг л дурдчих та. Бас эрүүгийн хувь нь л дээр бас жижигэн жижиг өөрчлөлт орсон л хэлээ л дээ. Тэгэхээр тэд нар айлтар тийм биш, өөрчлөлт биш. Иргэний хувь дээр бол одоо нөгөө хувь тусгаалсан заасан бол тийм бас хэвлийн өөр төлөө гэдэг заалт маань яаж одоо өөрчлөгдсөн бэ гэхээр сэтгэцэд учруулсан хор өршгийг мөнгөө нөхөн төлөх бүгөө болно. Харин үүнээс бусад эдийн бас сохирлыг нь хувьс тасгаалсан заасан тохиолдолд мөнгөө нөхөн төлнө шүү гэж өөрчлөгдсөн байна. За, тэгэхээр одоо нэг сэтгэцэд учруулсан хор өршгийг бол мөнгөөр төлөх юм байна. За, бус нь гээд болол хувьч нараа байгаа гэсэн. За, дараа нь болохоор нөгөө нэг юу орж байгаа вэ гэхээр гинтгийн уулмаас ам нас нь хогорсон хогорчд хөдөлмөрийн үсээ доо тэмжээгээ 150 дахин нэмэгдүүлсэндээ тэнцвэр тэмцэж байна. А, сэтгэцэд учруулсан хор өршгийг нөхөн төлнө гэж байгаа. Хогорчд биш юм, нас орсон хүнд нь биш. Хогорчийн ард гэрийнхэн гэж байна. Хогорчийн гэр бүлийн гишүүн гэж байна. Тэгэхээр яг хогорчийн өөрхөн бас хөл биш л болж таарж байгаа юм байна. Хогорчийн өв залхамжлагч тий, шинж хогрол гэж хэлэх юм уу да. Тийм юм орсон байгаа. За, гинтэргийн улмаас одоо бүтэн өнчин болсон аав ээж насраа бүтэн өнчин болсон хүүхдээ ядлахаараа том хүн төгөхөөс 2 дахин илүү болохоор ээ гэх юм тоо хэмжээ нөгөө нохирлын хэмжээтэй холбоотой нэг юм залт орсон. Аа, тэгээ шүүгийн тухай бодлохоор одоо яг саний хавчлалтай холбоотой дээд шүүхүүд ерөөсөө бүрэрх болоход бүрэрхт нь нэг юм бүрэрх бол нэмсэн байгаа. Юу вэ гэхээр за та хөгчөөс сэтгэцчсэн хор уршигыг үнэлэх аргачлал шиг үнэлэх батално гэд оролцсон. За, тэгээд энийг одоо 7 сарын 1-ээс идэвхтэй чинь эхэлж байгаа гэж хэлж байна. Тэгээд 7 сарын 1-ийг хүртэл одоо дээд шүүх ийм юм хийж гаргах нэг юм хэрэг. Яг ямар юу гарахыг би сайн мэдэхгүй. Төсөл чадахгүй байгаа одоохондоо тийм. Яг миний одоо энэ гадаад бас байгаа юм ингээд пад пад гэсэн ингээд тоо өгөх гээд байна уу? Тэдэн сая гэсэн өгөх гээд байна уу? Яах гэдэг тийм юм би сайн мэдэхгүй. Тиймэрхүүл болов уу гэж бодоод байна тийм. Аа, нөгөө шүүхийн шилбэний тухай бол яаж авъя гэдэг одоо нөгөө сэтгэлзүйч сэтгэл засалч нараас бүрдсэн нийт юм хитс байгуул гэж би ойлгож байгаа. За, тэгээд өмнө байгаагүй ямар шинжилгээ хийх вэ гэхэд тэр хүчин нэг сэтгэл зүйчсээ хор уршиг үнэлж зэрэгтэй тогтоох юм байна лээ. За, тэгээд тийм жорон бас гарах гэсэн юм. Энийгээ бас 7 сарын 1 хийгээд хийх гэсэн байл та. Тэгээд одоо агуулга нь юу вэ гэхээр одоо 84 гинтгэ ингээд часаасан байгаа юм дуулдаг. Яг энэ 84 гинтгэ яг хаа дандаа миний аймнаас эрүүл мэнд хүний 8-аа гэх юм чухал 84 гинтгэ гэдэг нь. Энэ 84 гинтгэгийн хорчин сэтгэл зүйчсээ хор уршиг шүүхийн шилжлийн үнсийн хөрлөн үнэлнэ. Тэгэхээр хоршин заавал гэж үнэлүүлнэ. Тэ? За, үнэлүүлээд тэгэхээр нэг үнэлгээ тогтоох юм шиг нэгдүгээр зэрэг, хоёрдугаар зэрэг гэх юм бо яг сайн мэдэхгүй байна. Яг ийм үнэлгээ миний одоо би бас харж байгаа хүчээсээ төсөөлөхгүй даа. Нэг тийгэж үнэлээ, үнэлэх юм шиг. За, тэгээ үнэлүүлээ нэг бичиг авах нь шүү дээ. Тэр бичиг аваад одоо нөх шүүхтэй нэг мөсч маань нөгөө энэ саний нөрийн үлийн хазаалтаараа сэтгэцс чирсэн хор уршиг маань тэдээ гэх шаардах юм аа гэж харж байгаа. Энийхээ өмнө дээд шүүх нь одоо нэг юм баталсан байна шүү. Тэрийг одоо бас харахад хараа. Тэгээд тэдийг тэмшлээ гэдэг хэмшлийн байл гэж би бол ойлгож байгаа. Иймэрхүү залтууд юм нөрцөн явж байгаа. А, тэгтээ би болохоор сая ингээд судалсан ярьсан зүйлтэй ингээд нийцүүлээ яа, тийм ингээд хаалтаад яг бодит байдал хэрэгжлийн өрчлөлийн төсөөлөлд тийм үцгэд бол нэгэн жоохон өчөр тутагдталтай санагдаад
байна.
Яг үүтэс санагдаж байгаа юм байна. За, яг ингээд ярих юм бол Тэр иргэний хувьд болохоор ингээд ямар ч тохиолдол байсан ингээд сэтгэж хорог шүгчлээ гэж шаардлагатай юм шиг хөвчлөцсөн гинэ. Нөгөө бусад хуулиудынхаа өөрчлөлт ингээд харгалзаад үзэхэд зөвхөн 84 гинтгээр хязгаарлагдсан. Хууль тогтоож бол өөрөө энийг яг тухайг тэгчилжсэн. Зөвхөн гинтгийн яг 84 гинтгийн орчлол хязгаарлаж өгч байгаа шүү. Өөр юм дээр зөвшөөрөхгүй шүү гэж ярьсан. Тэгэхээр энэгээр ойлгож тайлбарлах тайлбарлаад явах ба. Яг томьёолын харахаас тэгж тийм биш хамаарлаа харагдаад байхгүй бас. За одоо тэгээ нөгөө одоо 7-ын нэгнээс л нөгөө 84-ний бүхний орчлолоос тэгээс тийшээ яваал үнэлүүлэл тэгээл усын дэжчихний бүсэгт гарсан ба тэрийг хараад манайх тэдгээр зэрэг учраас хэдэн төрөх юм байна гэдэг шаардах юм шиг тэмдэг зэрэг хандчаа тийч хөөрсөгдсөн байга. Миний одоо хувийн байр суурь бол мэдээж нэсгэн санааны хөллийг тийм бүхэн төлөвлөлөө гэдэг энэ алхам маань энэ санал санаачлага зүйтэй. Энэ бол зөв том алхам мөн. А гэхдээ үнээс хэлбэр үнээс богинохон үгээр тийм баг нэг үгээр энэ тогтолцоог шийдэж болох байсан гэж би бодож байгаа. Ганцхан үг оруулаад тийм. А тэгээс 150 дахин 2 дахин яг хөө мөөлгшүүд маань ингээ өнгөц хахад ямар гоё тэгээ цоцолт ээ гэж ашгуутэй гэж шагач гисэн. Энэ бас яг ундаа миний цаавал хуйлд оруулж шийдэх зүйл биш байсан баахгүй нэл. Хуйлаар шийдэх зүйл биш. Столжингийн дээч үг ч юм хуйлчтийн албанаас гарах гэдэг зөвлөмж ч юм уу жишээ аргачлалч юм журмаар ч юм уу тийм. Амсан ингээ өгчлөж бодог. Хэв хэмжээ л өнгөгээ зохицуулах хэрэгтэй байсан болохоо ийм том ерөнхий юмыг зохицуулж байгаа том хөвс тий 2 дахин 150 дахин гэдэг нь сохомжгүй. Аа нэгт 2-т гэх юм уу сэтгэцэд учирсан хор өгш гэдэг энэ нэг том юм өөрөө гэний хуулийн гэний их замаа хөллийн гим хорийн их систем юм ингээд жоохон эвдлээд ингээд ороод ирсэн үг багхгүй. Одоо үүний мөнгөөр хөндлөл бусад эдийн бас сохиллыг хууль тусгаалan зааснараа хөндлөл хэвээрээ шүү гэхэрч одоо хөрлийн хэрэгцээ алгалтыг бүр ингээд айгүй сонир болгочих жоо. Эсгэс чирсэн хоргош гэж айгүй юм бэ те. Юу юм бэ? Эм чин эсгэс ааны хөрлийг л өөрөнгө хэлээд хэлэх гээд байгаа юм. Гэтэл эм чин үеийн бас хөрлж л яваад байгаа шүү дээ. Гэвч яагаад ингээд заавал хастаа нэр тэмдэг оруулаад ирсэн гэл те. За яг үнийг бол өөрөө хувь тогтогч нэг үүш талдарж байгаа хэрэг. Эдийн бас хөрл чин ойлгомжгүй байна тодорхой биш байна гэж байгаа юм. Тэгээд эсгэс гэдэг үг бол одоо тохиромжтой орчин үеийн айгүй л нэг шилжих ханаар те. Сэтгэц гэдэг нь яг зүйтэй юм гэдэг гээд одоо тайлбарлаж байгаа. Би юу ч харж байгаа вэ гэхээр сэтгэц гэдэг бол тийм өөрсдөө үйлчилж байгаа шүү дээ. Нүүлний шилжих нэг төрлийн юм байна. Тэгвэл энэ бидний яриад байгаа хохилтэй гэдэг чинь хуйлзан шилжих ухаа. Хуйлзан шилжих ухаа үйлчилний шилжих зарим ямар хөдөлсөн. Хөдөлсөж байгаа. А гэхдээ энэ одоо сэтгэц гэдэг энэ утга нь бүр ингээд манай хохилын өрөнд ордож ирсэн. Үйлчилний шилжих ухаан бүр нэмэлт ихтэй юм манай юм бүр нэгтэл байгаа гэж. Хуйлч шиг байгаа ингээд одоо ингэ хит нэвтэрч авч байгаа. Манай хуулийн энгэр тань хуулийн ойлголт юм аа нэгдэлж байгаа байхгүй юм. Одоо ард иргэд ч гэсэн энгийн хуульч мөөлгш шүү сэтгцгийг шал өөрө бодож байгаа юм. Чи сэтгцийн нэгдтэй ороо хэлсэн байж л одоо би нөхөсгөө сайн ахвал гэдэг юм шиг авалчж байна л гэж ойлгож байгаа. Юу нэг бага ш тийм л бага ш тийм л
би яаж сэтгцийн нэг трама гэж хэлсэн шүү. Трама эсвэл одоо сэтгцийн бүр уфаг энгийн л асуудал шууд бууж ирж байна.
Яг бүр ингээл тийм энгийн биш гэсэн PTSD гэдэг нь трама гэх юм уу тийм. Эсвэл сэтгэл хөдлөлт нөтрлж гэсэн энд ч орч үеийн эрүүл мэндийн шил ордог болсон гэж одоо хоёр тагш нар бол ярьж байгаа ч гэсэн би энийг гэхдээ заавал нэг гурдах чөлөөд очиж өнлүүлэх гэдэг ш дүрмүүлэх гэдэг ш тийм. Заавал тэгээ тэнд очиж бид өнөөд бичиг авах гэж байсан. Энд ч нөөрөө л нөгөө эдийн сохрол биш аахгүй ингээд бичиж таавал мөлөөлөл тийм ингээд гаргаад ирчихэж байгаа ч гэсэн тийм сохролын шинжээ ингээд биш ээ. Тэгээд бодит байдал ингээд би бодгаар ч гэсэн ингээд одоо тэр олон гэдгийг хөш бүгдл шиг шилжсэн юм гэж нэр яваад одоо бүгдл тийм ингээд хааш
ингээд
яваад мөхөж байгаа нь эдгийг хамгаалээ тий хүний эрхийг хамгаалах хэлмээ гоё нэг стэ буруушлуулыг гэдгээр гэсэн нэрүүгээ биш улам л нэг чирэгдэл болохоор тэгээд дахиад нэг цаас нэмэхэрч юм шиг тий. Тэгээд төрийн байгууллагач гэсэн шүүхжилгийн нэгэлж гэсэн төрийн байгууллагач шин энэ ачааллыг даах уу? Яг нь гурдагч тийм тэгээд магадлан шинжил магадлан юу өгөөд тэмцэл өгөөд бас хэлгэж болно гэж шинэ хуулинд орсон таа л да. Тэгээд тэр бас ингээд биш санаж байна. Хизээч тэр шүүхжилгийн хөрөнгөний сэтгэл зүйч юм шиг аа тэр гурдагч тэгээд этгээд үтч гэсэн тий. Хүн ингээд зовлонгоо яриад тэгэнгүүт энэ хүний сэтгэл санааны сэтгцийн хор шиг нойл яана. Энэ хүн сэтгэл хор шиг чирэг байна. Энэ зөрчлөс болж хичээж гарах байхгүй миний залан цасаа. Тэгэхээр энэ нь одоо нөгөө үр нөлөө нэг байхгүй. Тим шиг надад санагдаж байгаа юм. Яг хөө тэгтээ одоо нэгэд татгдсан учраас бид нар нэг айд зүвтэй ингэж зүв тайлбарлаж явах уу гэдэг асуулт.
Яаж хэвшүүлэхгүй гэдэг асуулт.
Тэгээд айгүй тийм миний сайн хэлээд байгаа нь цаагаан ингэж хөвдүүлгүй зүв тайлбарлаж явах нь одоо хувьч судлаач бидний үр балаад үлдчихэж байгаа. А яванда миний таамаглал бол энэ Эний үеийн санийн баяр тамилцсан юмнууд бол дахиад засаг орч үүсгэж байгаа.
Одоо энэ шүүхэн шийдвэрийн судалгаа хийгээд гүн шинжилгээ хийгээд явахад ер нь шүүхэн шийдвэрүүдэд та яаж болсон нэг сонирхолтой шинүүд байдаг. Энийг одоо олоход одоо манай шүүх юм гээд сайт ашиглахад хэлбэр байв уу? Эсвэл одоо дам ярьж байгаа сонсч олох уу? Ер нь яг одоо энэ чиглэлээр судалгаа хийж байгаа хүмүүст ингэ судлах боломж болцоо нөхцөл нь хэрэг бүрдсэн юм. Ямар бэрхшээл сад учруул.
Аа за энэ шийдвэрүүдээ болохоор бараг 400-500 гаж шийдвэр болоо. Тэндээсээ шигшиж гарахсан байхгүй. За тэгээ яг нөгөө нэг хайх ажлыг нь бол манай багийн гишүүн туслах хийсэн байгаа. Аа гэхдээ яаж хийсэн юм бэ гэвэл нөгөө шүүхцгийн имэ татгаасаа л шигшиж түлхүүр өгөр нь хайж гаргаж ирсэн. Аа тэгээ тийм тэрийг л ашигласан л да ер нь бол. Тэгэхээр яг шүүхцгийн имэ вебсайт бас нөгөө нэг би өмнө шүүхийнхээ зөвлөж ажиллаж хаал нэг шинжлэхдгээ тэмжсэн. Тэгтэн яг нөгөө нэг бааны бас Америкийн нөгөө нэг юм шүүхэн шийдлийн цахим саман гарч байгаа гэдэг. Тийм байл ба юм даа саналаас тухай үед өгчээсэн чинь яг тэр мөрнөөс орсон байлээ. Гэтэ илүү дахиад бас шийдвэрлэх шинжлэх шаардлагатай хандж байгаа л да. Гэтэ түр өгөн хайхад бол гарч ирж байлээ.
Энэ судалгаа маань өөрөө бол нийлтийн нэг формын шүүхэн шийдлийн судалгааны брэнд бол хэвлэгдэж гарсан 2022 оны цуурал 4-р бол имлэгдэж ингэж гарсан байна. Тэгэхээр сонсож байгаа хүмүүс маань бас энэ сонирхолтой кейсүүд, олон улсын туршлагын талаар, онлайн чиг хандлагын талаар уншиж судлаа гэх юм бол манай Legal Data-гийн сайтн дээр сурч үзэж болно. Мөн одоо нийлтийн формын өөрийнх нь сайтаас ороод тав хүн дэлгэрүүлээд сонирхоод үзэрэй. Чиглэлээр бол хийгдсэн судалгааны ажлууд өөр судалгааны ажлууд ч бас байх болно. Тэгэхээр ямар ч байсан бид бол нэлийн одоо өргөн үрэтэй ажлууд бол хийгдсэн байна. Сэтгэл санааны хохирлыг хүн төлөх ялангуяа тэр эрүүгийн гэмт хэрэгт бол улмаас одоо үсэж байгаа асуудлыг шийдвэрлэхэд алхам болсон байна. Гэхдээ одоо таны хийж байгаамс нэг зүйл бодогдлоо. Нэг жилийн дараа бид тэр дахиад эннээс өргөн цар хүрээтэй яаж одоо Монголд энэ сэтгэлзэд учирсан хохирлыг төлөөлцөн ийм практик тогтж байгаа гэдэг судлах хэрэгсэл шаардлага дахиад байгаа юм байна да гэдэг ийм зүйл болоод бодогдож байна.
За нэг зүйл урайшилж бодоод байна. Яг энэ эсвэл сааны хохирлын гэм хорийн талаар ингээд биний хуулийн заалтны алтууд ингээл үзэл яваад байгаа тийм. Ер нь манай одоо сүлийн судлаач үйлчлэг одоо судлаач судлах гэж оюутнууд тийм байвал сэдвээ сонгох гоё явж байгаа хүмүүс байл яг гин хорглоо сайн орж үүлэх зүгээр санагдлаа. Яагаад тэгэхэд ганцхан сэтгэл санааны хөлбш би нэхэлж хэсэр. Нийтийн хуулийн зохицуулалт гэсэн манай дуу дулмаг аюу хангалтгүй байна. Тэгэхээр энэ хуулийн бүгд төлөвлөхийн зохицуулалт илүү сайжруулах бид нар тэгээ илүү аюу сайн өөрчлөх нь бас хэрэгцээ шаардлага үүссэн. Тэгээ хүний энэ хүний одоо иргэн цагааны хэрэгс учраад хүнд учраад байгаа хууль этгээд учраад байгаа юм хөрлөлтийг сайн хүн төлөвлөлтийн тогтолцоо болгож өөрчлөх болов уу? Яагаад гэж болов гэхээр бид хөөсөн шүү дээ. Яг бүр хүн дээр бол бараг тэр үнсэл үнсэрхийн баг тэр олон үнсэрхүүдийг бүгд явж шохиролтой болгоод байгаа юм гэсэн. Хөрлөл амар сайн шаарддаг болоод шүүгчсэн тэр хөрлийн гаргуулдаг болгоос тийм хариуцгч нар ч гэсэн ингээд асар хэмжээний хөрлөлт төлөх юм хариуцлага нэг оноож өгөөл тийм ингэх юм бол хариуцсагч төр гин буруутай ихэрэг гэдэг нэгдүгээр өрсөлдөлт хэрэг харах юм жаа. Тэгэхээр чим эрүүгийн гин тэрэг төрчих юм гэсэн. Төрийн байгууллага ард нь шалнууд ч гэсэн тийм буруу зүйл хийж болохгүй байх шүү тийм. Энд чинь айгүй том тохиолдол би унах юм байх шүү гэдэг юм мессеж болж байгаа юм. Тэгвэл энэ олон хэрэг маргаан зарчлыг өрсөлдөлт хэрэг хад. Хоёрдоод гин буруутай ихэдүүдийг шийдгээд өгч байгаа юм. Шин цагааны маргаанд төрийн байгууллага ард нь шалнаас айгүй олон хөл амсдаг шүү бүр бүгд ингэж удаж чинь тийм. А гэтэл цагааны маргаан яваад яваад за нэг буруутай Асаагийн хууль бас акт болон тогтоол болгаад ингээд баргацдаг. Нэг жоохон эдийн хөл шаардаж авч чаддаг юм уу ч гэдэг нь баг шахав. Тэгэхээр ингээд эдийн бас ахвал аль аль нэг ингээд гой ингээд зөвшөөрөд өгдөг болчвол төрийн байгууллага албан тушаалнууд ч гэсэн яг бодлоор ингээд шийтгэж байгаа хариуцлага тооцож байгаа юм болчих жоохоо. Тэдгээр чинь ямар эрүүгийн гэмтрийг болгож чадахгүй гэсэн цагааны хэмжээнд байх уу гэдэг чинь төрийн байгууллага төрийн чинь өөрөө чадахгүй шүү. А 3 дахь удаа өрөөсөө л нөгөө охирчд уучлаад байгаа гэдэг бодит тохирлыг те бүхэн төлөөлж бүхэн сэргээж өгч байгаа. Ийм гурван юм чимэгтэй болчиход байгаа юм. Ийм гурван том шиг сэргийлж гэн шийдэгч гэн хөрөгчийг хамгаалж өгч байгаа. Тийм учраас нь эрүүгийнч маргаан дээр цагааныч маргаан дээр иргэнийч маргаан дээр нөхөллийг шаардах гэдэг юм ерсэн хөгжүүлэх хэрэгтэй. Нөхөллийг шаарддаг болох хэрэгтэй. Хамаагүй те. Тэгээд тэрийг ингээд олгуулдаг зохицуулалтаар шүүхнэрч гэсэн цайхан сайн ингээд тэрийг үнэн зөв тогтоогоод те ингээд өгдөг хэрэгтэй хэрэгтэй. Ингээдч дараа дараагийн үзэрчил гэдэг юм аймаар багсах юм байна гэж би хэлмээр байгаа. Тэгэхээр энийг амар сайн хөгжүүлэх бол болохгүй болсон санагдсан. Энд юм хөргөцсөн. Тэж бодогцсон. Тэгээ. Дээр нь нэмээд энэ хөрлийг нөхөн төлөөлдөг энэ цаг маш сайн хөгжүүлж тэг зөвшөөрч болгож өгснөөрөө ямар ач холбогдолтой төр нь өөрөө тухайн усын төр засаг нь тэг тухайн усын иргэний хэрхэн үнэлт юм бэ? Яаж үнэлт юм бэ гэдэг үнэлэх хэмжээг нь болдог гэж аахгүй. Тийм хөрөнгө хэрэгцээ нөгөө. Тийм учраас нөгөө төр өөрөө хүний хэрхэн үнэлж байгаа юм тэмжүүл барометр болж байгаа. Болж байгаа гэж үзэж байгаа юм гэж хэлээд байгаа.
За, за баярлалаа их баярлалаа.
Өөрч олдсоос нь баярлалаа.